të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Emisioni sotëm në tërsi kushtohet të zgjedhjeve lokale që u mbajtën dje në gjithë territorin e Kosovës. Me këtë rast veçojmë. KQZ-ja thot se gjatë ditës së sotme do të shpallë rezultatet zyrtare preliminare. Sipas rezultateve në internet të duket se më shumë në shumë komuna do të ketë balotazhe në garën për kryetar të komunave. Kandidatët serb në pjesën veriore të Kosovës kërkojnë përsëritjen e zgjedhjeve për shkak të incidenteve. Së pari, një blok i shkurtër i lajmeve për zhvillimet e fundit lidhur me zgjedhjet në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i shpallë rezultatet e preliminare gjatë ditës së sotme, ka konfirmuar kryetaria KQZ-s Valdete Daka. Gjatë një konference të mbajtur pak para orës 3 të mëngjesit, ajo ka thënë se rezultatet preliminare nuk mund të shpallen, përderisa në disa komuna ka një garë ende të paqartë rreth balotazhit. Lidhur me komunat veriore, Valdete Daka nuk ka mundur të japë një përgjigje të saktë se si do të konsiderohen në zgjedhjet e atjeshme pas incidenteve që ndodhen në ditën e votimit. Në shumicën e komunave më të mëdha të Kosovës pritet mbajtja e balotazhit në zgjedhjet për kryetaret e rinj të komunave. Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të publikuara në internet, tregojnë se rundi i dytë i zgjedhjeve mund të mbahet në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Pej, Gjilan, Malishev, Soarek, Raovec e komunat të tjera. Në Prishtinë balotazhi pritet të zhvillohet ndërmjet kandidatit të LDK-s Isa Mustafa dhe atij të vetëvendosjes Shpend Ahmeti. Në Gjakove, Mimoza Kusari Lila e Aleancës Kosova e Re do të jetë në balotazh me Pale Lekaj në Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një gare pa qartë pritet edhe në Prizren ndërmjet kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Muja dhe atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës Eqrem Kryeziu. Në Pej, ndërkaq që sipas rezultateve preliminare, në rundin e dytë pritet të garojnë Gazmend Muhaxhiri i LDK-s dhe Ali Berisha i AAK-s. Balotazhit të pritet të nënshtrohen edhe kandidatet për kryetar të Gjilanit, Lutfi Haziri i LDK-s dhe Qemail Mustafa i PDK-s. Rundi i dytë i zgjedhjeve pritet të zhvillohet më 1 dhjetor. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dalja në zgjedhje ishte 45.79%. Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri saj Hashim Thaçi ka shpallur fitore në nivel të Kosovës. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi është paraqitur rreth mesnatës para mediave dhe simpatizantëve të partisë, duke thënë se PDK-ja ka fituar në nivel të Kosovës rreth 230.000 vota. Ndërkaq në shpalosjen e rezultateve nëpër komuna, Thaçi ka përmendur sidomos Prizrenin, Mitrovicën, Ferizajin, Gjilanin dhe qytetet të tjera. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, gjatë një konference për media mbrëm vonë, ka shpallur fitoren e partisë së tij në nivel të Kosovës, duke thënë se LDK është të kthyer sërish në partinë më të madhe në Kosovë. Këtë konstatim ai e ka mbështetur në numrin e përgjithshëm të votave që LDK ka fituar në të gjitha komunat në bazë të numërimit të votave deri tash. Fitore pa balotazh Mustafa ka shpallur në Podojev, Gjilan e Pej. Dhamë blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam dje në Kosovë mbajtën zgjedhjet lokale, çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot thekson se zgjedhjet lokale dhanë një sinjal të qartë ndryshimi, sepse votuesit kosovari dëshpruan disa parti në komunat e konsideruara si bastione. Ajo që sipas gazetës bie në sy, duke parë rezultatet paraprake, është vullneti elektoratit për leadership të ri në qeverisjen lokale. Ky sipas gazetës është edhe një prolog për zgjedhjet e përgjithshme. Kësisoj Kosovacov lërson se 3 nëntori provoj se qytetarët të lodhur nga këtë qeverisja kërkojnë një kurs të ri. Më tutje, gazeta vlerëson se fal kulturës së qytetarëve zgjedhjet lokale u kaluan si një test pozitiv, pavarësisht pa rregullsive që u përsëritën edhe kësaj here. Gazeta thekson se shtimi votuesve rreth 100.000 në këto zgjedhje është një tregues i mirë. Kjo sipas gazetës tregon për një vetëdijesim të votuesve krahasuar me zgjedhjet e kaluara kur pati 1% më të ulët. Gazeta Kosova sot ka veçuar garën në kryeqytet si të fort, ku kandidati vetëvendosjes Shpend Ahmeti shkon në balotazh me liderin e LDK-s Isa Mustafa. Kosova sot vlerëson se pakënaqësitë e qytetarëve të Prishtinës në mënyrën se si është administruar kryeqyteti kanë shtuar mbështetësit e Shpend Ahmetit duke ja rrezikuar mandatin e tretë kryetarit aktual. Ndërkohë, gazeta po ashtu ka vënë pas se përçarjet në PDK janë reflektuar sidomos në komuna si ajo e Malisheves apo disa komuna të tjera. Patmir.
Po si vlerësohet në gazeta dita e votimit në pjesën veriore të Kosovës?
Duke vënë pa azunën dhe kaosin në veri të vendit, e përditshmja koaditore Fatmir vlerëson se bashkësia ndërkombëtare kësaj radhe nuk do të ketë arsye ta qortojë Kosovën dhe të kuptojë se vërejtjet e saj në prag të zgjedhjeve se nuk do të tolerohen manipulimet kanë dhënë po ashtu rezultat. Në përgjithësi, gazeta vlerëson se zgjedhjet e djeshme dëshmuan se veriu i Kosovës tashmë është me një status special ku Prishtina nuk ka shumë qasje. Në këtë kontekst, gazeta thekson se edhe mediat kosovare me disa përjashtime për zhvillimet në veri kryesisht raportonin duke u bazuar në mediat në Serbi. Koaditore ka vënë dukje se edhe problemet që dolën në zgjedhjet në veri të Kosovës dëshmuan se marrëveshjet në Bruxelles ndonse e kanë ndryshuar në një masë situatën në terren, nuk i kanë zgjidhur të gjitha problemet. Siç në vizion koaditore, gjatitës votimeve, Serbia madje tentoi të shfrytëzon të rasin që edhe zyrtarisht të angazhon të në veri të Kosovës, qoftë edhe vetëm përkohësisht MUP-in e saj, formacion ky që sipas gazetës asnjëherë asy ishte larguar nga kjo pjesë e Kosovës. Përndryshe, gazetat në Prishtinë vlerësojnë se ndërprerja para kohe e votimeve në veri të Kosovës, si pasojë e incidenteve dhe dhunës, tregon se grupet fantome serbe janë më të fuqishme se sa organizatorët e zgjedhjeve dhe organet e rendit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidatat për kryetar të komunave në pjesën veriore të Kosovës kërkojnë përsëritjen e zgjedhjeve të djeshme lokale. Ata thonë se arsye për këtë përsëritje janë incidentet që ndodhen në ditën e votimit. Pa kohë para mbylljes së zgjedhjeve, grupe të maskuara i kanë sulmuar dy qendra të votimit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare serbe Krstimir Pantić ka theksuar se procesi zgjedhor është dëmtuar rënd dhe se pret që zgjedhjet të përsëriten.
Ja očekujem da međunarodna zajednica poništi izbore u Mitrovici.
Un pres që bashkësia ndërkombëtare të anuloj zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe t'i shpall për një kohë sa më të shkurt të mundshme, ka thënë Pantić, i cili vetëm 2 ditë më parë ishte sulmuar nga persona të panjohur dhe kishte marrë lëndime trupore. Në anën tjetër, ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka theksuar se pas asaj që kishte ndodhur në Mitrovicën e Veriut, ekzistojnë kërkesa për përsëritjen e zgjedhjeve.
Postoje snažni pritisci da se ponište glasanje svuda.
Ekzistojnë presione të fuqishme që të anulohen zgjedhjet në të gjitha komunat dhe kjo që ka ndodhur në Mitrovicën e Veriut të shfrytëzohet në mënyrë që serbëve t'iu pamundësohet që këto rezultate që i kanë realizuar t'ia tregojnë botës, është të shprehur Vulin. Në anën tjetër, kandidati tjetër për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović ka vlerësuar se sulmi ndaj qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut ka qenë mirë i organizuar.
Simultana akcija deluje vrlo dobro pripremljena akcija u dve shkole.
Aksioni i simuluar duket mjaft mirë i organizuar në dy shkolla. Ata kanë hyrë në shkollën Shënsava dhe në shkollën e mesme të mjekësisë. Bojkotuesit janë tërhequr disa minuta para se kjo të ndodhte. Thjesht janë zhdukur nga ajo hapësirë, gjë që tregon se e kanë organizuar aksionin dhe se ky intervenim është përgatitur mirë, ka theksuar Ivanović. Por, kush qëndron prapa organizimit të këtyre sulmeve, zyrtarët e policisë o Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë sqarim për hetimet. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë serbe, në njërën anë, por edhe përfaqësuesit e shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve në anën tjetër, thonë se kanë pasur informacione se sulmet do të ndodhin. Vullin ka theksuar se zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë i vetëdijshëm se sulmet mund të ndodhin.
Prvi podpredsednik, gospodin Aleksandar Vučić, është u pola 3, budući da je dobro znao.
Zëvendës kryeministri i parë Aleksandar Vučić, duke pasur parasysh që paraprakisht e ka ditur mirë se çfarë po përgatitet, sepse ka pasur informata të caktuara, qysh në orën 2:30 minuta ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që t'iu lejohet organeve tona të ndjekjes dhe të sigurisë dhe të na jepet afati prej 45 minutash që të vendosim rendin dhe të mundësojmë zgjedhje krejtësisht të rregullta, theksoi Vullin. Por Pantić i ka quajtur zgjedhjet të dështuara dhe për këtë fajson kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesin e shtabit për bojkotimi na zgjedeve Marko Jakšić.
To je zajednički cilj Hašima Tačija i Marka Jakšića.
Kjo është qëllimi i përbashkët i Hashim Thaçit dhe Marko Jakšićit. Kjo edhe u tregua sonte në mënyrë definitive është Shprehur Pantiç. Në anën tjetër Marko Jakšić, përfaqësuesi i shtabit për bojkotimin e zgjedeve, thekson se ky shtab kishte paralajmëruar dy ditë më parë mundësinë e incidenteve në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut. Madje përfaqësuesi tjetër i këtij shtabi, Nebojshajovic, pati theksuar se nëse dalja e qytetarëve serb në votime nuk do të jetë e kënaqshme, atëherë për ta mbuluar dështimin e këtyre zgjedhjeve, gjendarmeria serbe do t'i sulmoj vend votimet, ndërkat që për këtë do t'a fajsoj shtabin për bojkotimin e zgjedhjeve. Këtë e pohon edhe Jakšić, duke shtuar se gjendarmeria serbe ishte ajo që kishte sulmuar qendrat e votimit.
Oko 15 časova imali smo nagoveštaja, a i sve društvene mreže su otprilike znali da će gjendarmeria na svoj način...
Rreth orës 15 kemi pasur paralajmërime, por edhe të gjitha rrjetet sociale kanë ditur për afërsisht se gjendarmeria serbe në mënyrën e saj dhe me rroba civile do të hyjë faktikisht dhe do t'i thyej kutitë e votimeve, ka theksuar Jakšić. Ai gjithashtu ka shtuar se bojkotimi i zgjedhjeve është arritur dhe se janë të kënaqur për këtë fakt. Pas sulmeve në qendrën e votimit në Mitrovicën e Veriut, përfaqësuesit e misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës ishin larguar nga vend votimet për shkaqe të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet lokale në Kosovë janë zhvilluar kryesisht në atmosferë demokratike. Megjithatë, nga ky vlerësim ata i përjashtojnë komunat veriore, ku situata ishte e tensionuar gjatë pjesës më të madhe të votimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Naimra Shiti nga grupi Balkanik për politika në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thot se zgjedhjet në përgjithësi janë zhvilluar në rrethana normale, megjithatë ky vlerësim nuk mund të jetë për komunat në veri të banuara me shumicë serbe.
Ajo që e karakterizoi këtë zgjedhje ishte një tentativë mirë për të mbajtur zgjedhjen në veri, me për cilën shumë pak përgatitje ishin bërë. Situata gjatë të ditës tregonte se një atmosferë as pak të këndshme demokratike dhe fair për zgjedhje dhe situatën të sigurisë të mjaftueshme për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në veri dhe në fund konkludoi me dështimin masiv të tyre në pjesën më të madhe të veriut.
Sipas Rashitit, në komunat veriore, pas incidenteve të ndodhura, mund të ketë humbur shumë material zgjedhor, që realisht sipas tij i kualifikon zgjedhjet të diskredituara dhe të pamjaftueshme për të krijuar institucione.
Zgjedhjet në veri në pjesën më të madhe janë të dështuara.
Analisti Ismail Hasani në anën tjetër thekson se zgjedhjet komunale të 3 nëntorit janë historike për Kosovën, për faktin si thot ai se për herë të parë në Kosovë organizohen zgjedhjet në nivelin lokal sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Sipas tij procesin zgjedhor mund ta kenë dëmtuar incidentet në komunat veriore.
Në pjesën veriore të Kosovës është dëmtuar rënd procesi dhe trendi është ka degradimi total që do thotë zhvarja këtij procesi në atë pjesë të Kosovës tërësisht si proces zgjedhor.
Sa i përket pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhjet komunale, analisti Ismail Hasani konsideron të jetë një përqindje e kënaqshme.
Unë mendoj se përqindja është më e lartë se sa që realisht do duhet të ishte, marr parasysh faktin e kualiteteve që subjektet politike kanë ofruar në nivel zgjedhor.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim disa lajme lidhur me zgjedhjet e djeshme në Kosovë. KQZ-ja thot se gjatë ditës së sotme do të shpallen rezultatet zyrtare preliminare. Sipas rezultateve në internet, duket se në shumë komuna do të ketë balotazh. Kandidatët serb në pjesën veriore të Kosovës kërkojnë përsëritjen e zgjedhjeve për shkak të incidenteve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve për zgjedhjet e djeshme lokale në Kosovë mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.